Heseruka Partiya Herêmên Demokratîk Saliha Aydeniz, girtina parlamenter Semra Güzel de nirxîne. Parlamentera HDP ya Amede Semra Güzel, piştî operasyonek şirik a MİT'e û polisan li Silivriyê hate desterserkirin û rojek şunda jî bi tavana endamtiyarê xistina terorê hate girtin. Dîmenên dema Güzel hate desteserkirin li ser Ajansa Anadolu'ya belav bû ku di wir de xuyadike di destê wê li paş de hatiye kelemçekirin û porê wê têkişandin. Komele Mafê Mirovan ya Amedê li dijî helwest û muameleya xerab al ser Semra Güzel berpirsan giliye dozgeriya Amedê kir. Dûr de hate bîrxistin Güzel hêjî parlamenter e û şêwaza desteserkirina wê helwesta polîsan û dîmenên belavkirî daxuyaniya derbarê girtina wê de di rengê provokasyonê de û di navgel de dibe sedema kîn û nefretê. Bertekên li ser girtina parlamentera Kurd hêjî didomin. Parlamentera berê ya HDP û hevseroka Partiya Herêmên Demokratîk Saliha Aydeniz girtina Semra Güzel ji bo dengê Amerîkayê şîrove kir. Wê daxuya kirin nêzîkatiya bi Semra Güzel re nîşaneya dijminatiya gelê Kurd e.
Nêzîkatiya dijminatiya gelê Kurd û jin, ama her wiha asla bi ahlaqiya, yani milletvekiliyekî, iradeyekî ve yani nêzîkatiya Semra Güzel asla nêzîkatiya gelê Kurd e. Nêzîkatiya Semra Güzel nêzîkatiya jina Kurd e. Ya fırnet lazım ki meru beni yuhayız bakın.
Eja got ne kudma ha tabakhe da komisyona tekel a parlamentoya Türkiye dosyaya rakırna parizbendiya Saliha Aydenizci ani roja bakha u seroke komisyone Yusuf Öztürk da bu zanin benj dosyayın cüda enj bu rakırna parizbendiya ve hatiye peşvan led haqi Saliha Aydenizda hafte u şeş fezdeke hatne vekirin. Komisyona amadekar akuş benj parlamenteran pekte ve lisar her dosyayek biryarên cuda bidin ku di nav mehek de mecburin ragihînin lijneya giştî a parlamentoyê û divê Aydeniz xwe bi devkî biparêze an jî hevalek wê cîwê de parêzvaniya xwe bike. Saliha Aydeniz jî bi îdaya endamtiya rêxistina terorê êrişa polîsan beşdariya çalakiyên dijî yasayê tê tawanbar kirin. Komisyonê ku biryar bide divê parêzbendiya Aydeniz jî were rakirin û di 28 tîrmehê de komisyona tekel a edaletê jî li parlamentoyê heman biryarê dabû. Metirsiya rakirina parêzbendiya Saliha Aydeniz jî heye. Aydeniz nexwest raserast behsa rewşa parêzbendiya xwe bike, lê wê got parêzbendiya wê ji girtina Semra Güzel û li polîkayên dijî Kurdan ne cuda ye.
Yani tiştê Semra Güzel jiyan kir ji polîtîkayên sedsazliyên cuda nine. Ji politikayên girtina siyaseta demokratîk nine, cudayî tiya wê nine. Ji qayûm avêtina ser îrada gelê Kurd cudatiya wê nine. Ji îro çar parça Kurdistanê de hemberê destkeftiyê Kurdan şer kirin cudatiya wê nine. Ya fırnat û her wiha girêdayî wî parêzvaniya min zî girêdayî vana tevahî ye. Lêbelê em kanim bibêjin ki îro politîkayên sedsalî divin dujmanatiya gelê Kurd aslında hatiye asla helandine asla xilas buyne. Yani ve eğer hun ke gelê Kurd yine az dujman divinin sebebi ve politikayın dujmanatiya setsaline iro benerin politik siyaset akva benerin krizdeki hun jiyandıkın ve benerin.
Siyaset bana Kurd got, xwestin serê Semra Güzel bitawînin û dîmenek bi vî rengî belav bikin, lê hevala wan serî netewan û gelê Kurd jî wil hember wan zext û zoriyan serî netewîne.
Ya zem bibêjin, yani serî netewandina Semra Güzel, ew ê hilweşandina vê sîstema qirêj ew ê bibe. Pir net lazim em bibêjin, em zî ew ê berxwe bidin, heta îro hevalê me çawa berxwe da, gerek girtîgehê da, gerek derva, gerek qadê din da, li meclisê da, li kolanan da, Hatta niro me çawa berkada, cüve şuna zeymi berkabıdır.
Hecay bir kısmı ekü, dehil bücaretine 2018 yanda Partiya Demokratik a gelen HDP ile AMD neh parlamenteran derkız gü hecmara güçlü a parlamenterin AMD dozeye. Le Selçuk Mızraklı j parlamenteriye deskeşe u bu şaredare AMD Musa Faris oğulları jî pişti cezaya wî a jî doza keceke li dadgeha bilind hate erekirin du salberi parlamenteriya wî jî hate betalkirin u girtin. Saliha Aydeniz jî ji HDP istifa kir u bu hevseroka Partiya Herêmên Demokratîk herî dawî Semra Güzel jî hate girtin u neha digel İmam Taşçı Er, Garo Paylan, Hişyar Özsoy, Dersim Dağ, Remziye Tosun tenê pênc parlamenterên HDP li AMD mane. خدیجان فرقین، دنگ امریکا، دیاربکر.